사야 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 20 λεπτά με την Αριάδνη.
Μια φορά στα χίλια χρόνια γελάει δουνάλιος τα ειδόνια. Δεν γελάνε μήτε κλαίνε, μόνο λένε, μόνο λένε. Μια φορά στα χίλια χρόνια γίνεται η αγάπη αιώνια. Να έχεις τύχη, να έχεις τύχη, και η χρονιά να σου πετύχει.
Οι επιτυχίες του Γουλιέλου Μαρκόνη και των άλλων ερευνητών όπως του Reginald Fezesten και του Linde Forest αποτελούν την απαρχή της ανάπτυξης της ραδιοφωνίας. Το ραδιόφωνο ήταν μια μαγεία, ένας καινούριος τρόπος ψυχαγωγίας, με ειδήσεις, νέα και επιμορφωτικό σκοπό. Σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, το νέο μέσο μαζικής ενημέρωσης αγκαλιάστηκε πολύ γρήγορα από τα κράτη που ήταν αυτά τα οποία ανέλαβαν και την εγκατάσταση και τη λειτουργία των πρώτων σταθμών. Το νέο μέσο μαζικής ενημέρωσης άργησε περίπου μια δεκαετία σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνει την εμφάνισή του και στη δική μας, κυρίως λόγω των ταραγμένων πολιτικών εξελίξεων και της γενικότερης αστάθειας στη δεκαετία του 1920. Πέραν των εσωτερικών δυστοκιών, οι διάφορες προστριβές ανάμεσα στις ξένες ραδιοφωνικές εταιρείες με κυριότερους ανταγωνιστές στη Βρετανική Μαρκόνη και τη Γερμανική Telefunken δυσχέραναν περαιτέρω την κατάσταση. Κάπου εκεί, γύρω στο 1936, εν μέσω αναβρασμού της προετοιμασίας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο και ακολουθώντας το παράδειγμα των υπόλοιπων γειτονικών κρατών, η δημιουργία Εθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού κρίθηκε απαραίτητη και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου κινήθηκε ενεργά προς τη δημιουργία κρατικού σταθμού. Μεταξύ των άλλων, θα μπορούσε κατά το πρότυπο της ναζιστικής Γερμανίας να λειτουργήσει και ως βασικό μέσο προπαγάνδας. 25 Ιανουαρίου του 1938 μονογράφεται η τελική συμφωνία μεταξύ κράτους, υποπρωθυπουργίας μεταξά και Telefunken. Fun fact, η θυγατρική της γερμανικής πολυεθνικής Siemens, που θα αποτελούσε μετέπειτα κέριο διαμορφωτή της ελληνικής πραγματικότητας. Και έτσι ιδρύεται ORSA, ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Στις 25 Μαρτίου, με αφορμή την εθνική επέτειο, ο Τσοπανάκος, η θρυλική αυτή βουκολική μελωδία που το άκουσμά της και μόνο αρκεί για να επαναφέρουμε νοσταλγικά γλυκές μνήμες μιας άλλης Ελλάδας, αναμεταδίδεται για πρώτη φορά. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος εγενιάζει με λόγο του υπερβομών και αισθειών τον Μπομπό 14 κιλοβατόρων και εκφωνεί τη Αφροδίτη Λαουτάρη ανοίγει το μουσικό πρόγραμμα.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Αθήνα, επιστράτευσαν στον έλεγχό τους στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών, καταλαμβάνοντας τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου και τις εγκαταστάσεις των πομπών στα Νέα Λιώσια. Οι Ναζί έφεραν από τη χώρα τους πλήρη δισκοθήκη και μετέδιδαν πρόγραμμα της επιλογής και της αποκλειστικά δικής τους αισθητικής. Το προσωπικό συνέχισε να δουλεύει κανονικά, μολονότι με κάθε τρόπο προσπαθούσε να παρεμποδίζει τις αναμεταδόσεις, προσποιούμενου τεχνικές δυσκολίες. 22 Ιουνίου δημοσιεύεται στην εφημερίδα των Αθηνών η διαταγή του Μουσολίνη που απαγόρευε την εγκατάσταση και τη χρήση κεραιών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου γνωστοποιείται μέσω των εντύπων η διαταγή των Γερμανών για το σφράγισμα των 43.000 ραδιοφώνων, ώστε οι ακροατές να μην πιάνουν παρά μόνο τον υποκατοχή ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Μετά την απελευθέρωση, το ραδιόφωνο αναμεταδίδει ξανά στα ελληνικά και έκτοτε δεν θα σταματούσε ποτέ να συνδέει την Ελλάδα με τον κόσμο. 19 Απριλίου του 1947 υπογράφεται στα γραφεία της ΕΙΡ η σύμβαση για προμήθεια και εγκατάσταση νέου πομπού από τη Νέα Υόρκη εξαιτίας της καταστροφής που προκάλεσαν οι Γερμανοί, όταν λίγο πριν αποχωρήσουν το 44, προσπάθησαν να ανατινάξουν το σταθμό στα Νέα Λιώσια, καταστρέφοντας έναν ιστό της κεραίας και μειώνοντας την δύναμη της μετάδοσής τους στις 7,5 κιλοβατόρες. Στις 25 Μαρτίου του 1946 εγκαινιάζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός Θεσσαλονίκης με πομπό φορητό πάνω σε αυτοκίνητα και ένα περίπου χρόνο αργότερα τα Υπουργεία Τύπου και Συγκοινωνιών μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία της ραδιοφωνίας. Το 1948 τα οικιακά ραδιόφωνα είναι περισσότερα από 60.000 και η τρίμηνη συνδρομή ανέρχεται στις 9.000 δραχμές. Διευθυντής του ΕΙΡ είναι ο Στρατής Μυριβίλης. Την 25η Μαρτίου εγκαινιάζεται ο νέος πομπός βραχιών κυμάτων, ο οποίος πλέον εκπέμπει προς τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, την Αμερική και τον Καναδά. Τα καθημερινά δελτία ειδήσεων μεταδίδονται σε 12 ξένες γλώσσες: βουλγάρικα, ρουμάνικα, πολωνικά, ρώσικα, τουρκικά, αραβικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, σέρβικα και ιταλικά. Μεταδιδόταν επίσης ποικίλο μουσικό πρόγραμμα. Υπήρχαν και 4 εκπομπές με content εξειδικευμένο για Έλληνες ναυτικούς.
Πουλί μου θάλασσα και εγώ το ακρογιάλι.
21 Απριλίου του 1951 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως νόμος περί οργανώσεως και λειτουργίας της Εθνικής Ραδιοφωνίας Ελλάδος. Το 1953 διευθυντής του προγράμματος του ΕΙΡ γίνεται ο Οδυσσέας Ελίτης. Παράλληλα, όλη αυτή την περίοδο ανοίγουν κρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 1974 εγκαινιάζεται το Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, η έκταση του οποίου είχε αγοραστεί ήδη από το 1962. Το 1975 το ΕΙΡ μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία και μετονομάζεται σε Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ. Το 1990 το πολυγλωσσικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα που εκπέμπεται από τα βραχεία κύματα αυτονομείται και ονομάζεται 5ο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Φωνή της Ελλάδας. Το 1993 σημειώνονται αλλαγές στο ειδησεογραφικό και το 1995 όλα τα τμήματα εξοπλίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το 1997 τίθεται σε ισχύ δεκαετή συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, Voice of America και Φωνή της Ελλάδας, για τη λειτουργία σταθμών αναμετάδοσης στην Ελλάδα που εξασφάλιζε τη ζωντανή μετάδοση ελληνικού 24ωρου ραδιοφωνικού προγράμματος συνεχούς ροής από τα βραχαία. Το Ραδιοφιλία ξεκινά τη λειτουργία του το 1999. Το 2000 αρχίζει η καθημερινή μετάδοση από τα FM και τα μεσαία κύματα 12 ημίωρων ξενόγλωσσων εκπομπών που απευθύνονται στους ξένους εργαζομένους στην Ελλάδα. Το ξενόγλωσσο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φιλία, με εκπομπές από τα μεσαία κύματα, θα αρκετάρει ξένους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα. Και συνάπτοντας συμφωνίες με άλλους αθηναϊκούς και περιφερειακούς σταθμούς, μεταδίδεται και από τα FM σε συγκεκριμένες ώρες. Το 2009 καθιερώθηκε officially η αυτούσια επωνυμία του ομογενειακού δημόσιου ραδιοφώνου ως η Φωνή της Ελλάδας. Την ίδια χρονιά, με πρωτοβουλία της Γιάννας Τριανταφύλη, το κεντρικό σήμα εκφωνείται μετά από χρόνια ιστορίας για πρώτη φορά με γυναικεία φωνή. Στις 11 Ιουνίου 2013, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τύπου Σίμος και Δίκογλου ανακοίνωσε πως η ΕΡΤ θα έκλεινε οριστικά. Στις 11:22 το ραδιοφωνικό σήμα κόπηκε και η επίσημη ιστοσελίδα της φωνής, το voiceofgreece.gr, μαζί με το air.gr και το air3.gr, αφαιρέθηκαν από το ελληνικό διαδικτυακό μητρό. Το κλείσιμο της ΕΡΤ, γνωστό και ως μαύρο της ΕΡΤ ή λουκέτο της ΕΡΤ, προκάλεσε άλλο αντιδράσεων των ομογενών. Αμέτρητα είναι τα μηνύματα συμπαράστασης από όλο τον κόσμο που έφτασαν στη Φωνή της Ελλάδας. Η Αθανασία Μολαδάκη από Γερμανία γράφει: «Οι καρδιές μας και η αγάπη μας είναι μαζί σας. Εύχομαι να αλλάξουν τα πράγματα και να μην μείνει τόσος κόσμος χωρίς δουλειά». Ο Δημήτριος Χάσκης: «Με μεγάλη λύπη και σοκ εδώ, εγώ και οι συνεργάτες μου στο μακρινό Μόντρεαλ μάθαμε την είδηση αυτή. Το μεγαλύτερο κακό για εμένα προσωπικά είναι που τον τελευταίο καιρό, διαμέσου της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας, μπόρεσα να μεταφέρω καλύτερα το τι είναι Ελλάδα στα δυο μικρά μου παιδιά». Ο πατήρ Νικόλαος πάλις λέει: «Απίστευτη λύπη μου προκάλεσε το γεγονός ότι για τόσα χρόνια μας κρατούσε συντροφιά και μας έκανε να νιώθουμε συνδεδεμένοι με την πατρίδα. Και όχι μόνο εμένα, αλλά πολλούς ενωρίτες και ενηλίκους που αδυνατούσαν να έχουν άλλα μέσα ελληνικής ενημέρωσης και για τους οποίους ήταν καθημερινή συντροφιά. Και όταν ο ΣΕΡΕΦΣ πήγαινα στα σπίτια τους, ήταν κολλημένοι στα ραδιόφωνά τους». Σε ειδική επιστολή που έστειλε η Ομοσπονδία Θεσσαλών Ευρώπης αναγράφεται: «Η Ομοσπονδία εκφράζει τη μεγάλη της λύπη που η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ, που αποτελεί μεταξύ άλλων πολύτιμη γέφυρα επικοινωνίας της Ελλάδας με τα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό. Οι Θεσσαλοί και όλοι οι απόδημοι θα αντισταθούν ισχυρά μέχρι την ανατροπή της απόφασης αυτής». Η Χρυσάνθη Τσιαμτσί από το Βούπερταλ λέει: «Καλησπέρα από Γερμανία σε όλους εκεί στη φωνή της Ελλάδας. Μαθαίνω ότι κλείνει η ΕΡΤ και αναρωτιέμαι αν πρόκειται για αστείο ή όχι. Αλλά με τέτοια πράγματα δεν αστείευεται κανείς. Σας παρακαλώ να μην επιτρέψετε να γίνει κάτι τέτοιο. Ας προσευχηθούμε να μην πραγματοποιηθεί η απόφαση αυτή. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας». Συγκινητικό είναι και το δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδερφοτήτων Ιταλίας στις 11 Ιουλίου του 2013, που σαν καταληκτική φράση είχε το εξής: «Η ομογένεια της Ιταλίας δεν θέλει να σβήσει η φωνή της ΕΡΤ».
Φέρνουν οι καιροί ούτε ασφαλώς από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Δεν σε έχω δει να ταξιδεύεις μέσα σε κεραίες ή να φοράς αρμάτωσες, κλαμίδες και σημαίες. Σε βρήκα μια νύχτα, τα σοπάσαν τα ηχεία. Να στέκεσαι αμίλητη έξω από τα πιταρχία.
Το 2015 η ΕΡΤ λειτουργήσε και πάλι. Το πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας, που τα δύο χρόνια του Μαύρου έγινε αντικείμενο μαζικών παραπώνων και στυλίτευσης του κρατικού μηχανισμού από τους εκατοντάδες ακροατές, που δυσανασχετούσαν με την, σε εισαγωγικά αυτό, κλειστή συχνότητα, μεταδιδόταν ξανά επισήμως μέσω βραχαίων από τις εγκαταστάσεις στην Αυλίδα, οι οποίες διατηρήθηκαν ακέραιες χάρη στην επαγρύπνηση των εργαζομένων που συνέχιζαν να μεταδίδουν το σήμα όλο αυτό το διάστημα. Το ανανεωμένο πρόγραμμα της Φωνής οργανώθηκε για να απευθύνεται αποκλειστικά στους ομογενείς με ειδικές εκπομπές επικεντρωμένες στα νέα των Ελλήνων της Διασποράς. Οι προσωπικές ιστορίες ομογενών στους χώρους της επιστήμης, της οικονομίας, του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και του αθλητισμού ξετυλίγονται με συνεντεύξεις, ειδικά αφιερώματα και τα δελτία ειδήσεων, αποδεικνύοντας ότι πέρα από τα σύνορα υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που κουβαλά την πατρίδα μέσα της και δεν σταματά να δημιουργεί. Με όχημα την προβολή και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, το παρόν δίνουν σπουδαίοι Έλληνες από όλο τον κόσμο, προβάλλοντας τις αιστείες του ελληνισμού. Άνθρωποι με ταλέντο και μεράκι επιμελούνται τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Με σκοπό η Ελλάδα να ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες του σταθμού σε όλη την Ιφίλιο, μεταφέροντας τα προσωπικά βιώματα, τα προβλήματα, αλλά και τα όνειρα των ξενιτεμένων μας από και σε κάθε γωνιά της γης. Γιατί είναι σημαντική η φωνή της Ελλάδας? Αρκεί μόνο να δούμε κάποια από τα γράμματα που βρέθηκαν στο αρχείο της φωνής. Ο Ευάγγελος Λιμιός, για παράδειγμα, ύπαρχος του Motor Tanker Conquistador, γράφει στις 5 Απριλίου του 2002. Συγχωρέστε με για το αυθόρμητο του να σας αποκαλούμε πραγματικά φίλους. Αντιλούμε το δικαίωμα αυτό μέσω της επί χρόνια πολλά καθημερινής επαφής μας, η οποία σας έχει κάνει έναν απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, αποκαλώντας σας όχι απλά φίλους, αλλά ιατρούς ψυχών. Κάθε σας εκπομπή, κάθε σας λέξη αποτελεί για μας ένα χάδι, μια ελπίδα παρηγοριάς στις ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς μας. Μιας μοναξιάς που το άκουσμα της φωνής σας ζωντανεύει μέσα μας την νοσταλγική αναπόληση των αγαπημένων μας προσώπων και αυτής της πατρίδας. Το 2011 ο Ρίτσαρντ Παπαμαρένκο: «Τη σημαντική στιγμή είναι για μένα όταν σας ακούω να διαβάζετε την αλληλογραφία μου και να σχολιάζετε: Ο Ρίτσαρντ έχει αίμα ελληνικό. Τα μάτια μου γεμίζουν με δάκρυα χαράς. Χαίρομαι που συνεχίζεται η επικοινωνία μας τόσα χρόνια και το όνειρό μου θέλω να πραγματοποιηθεί. Θέλω να έρθει εκείνη η μέρα που θα μπορώ να λέω πως σίγουρα μιλώ καλά ελληνικά και γράφω χωρίς να ανοίγω το λεξικό μου». Γράφει ο Ηλίας Κυριακόπουλος 18/5 του 2011. «Η φωνή είναι γη και είδωρ. Ακούω το πρόγραμμα από το 1985 και είναι βάλσαμο εδώ στην ξενιτιά. Δεν έφευγα από το σπίτι χωρίς τρανζιστοράκι και με την τελευταία τεχνολογία έχω περάσει ίντερνετ στο κινητό μου. Είναι αλήθεια ότι η φωνή της Ελλάδας είναι για το 99,9% το γάλα της μάνας μας. Μας ψυχαγωγεί και μας ενημερώνει. Και το κυριότερο, όλοι οι συντελεστές του προγράμματος της φωνής και οι απόδημοι Έλληνες είμαστε μια δεμένη οικογένεια». Το 2001 ο Παναγιώτης Α γράφει: διαπίστωσα ότι περισσότεροι στην πατρίδα, όσο καλή πρόθεση και αν έχουν, δεν μπορούν να συνταυτιστούν απόλυτα με τον τρόπο σκέψης μας και με τον τρόπο που αισθανόμαστε. Εκεί όμως που όλα σταματούν, αρχίζει η συντροφιά των βραχαίων. Η Κική Μιλωνά με Γκρίγκλις από την Αμερική το 2011, από δεκαετία και πλέον έχω γίνει μόνιμη ακροάτρια της Era 5, που με τις εκπομπές μας κρατάει συντροφιά και μας ψυχαγωγεί ευχάριστα και μας φέρνει σε επικοινωνία με τους άλλους Έλληνες του εξωτερικού. Από τη Νέα Ορλεάνη, ο Μανιάς Χρυσόστομος, ανθυποπλήρχος και πρώην Μαρκόνης του εμπορικού President G, γράφει στις 26 πρώτου του 2007. Ήσασταν και απόψε η συντροφιά μου. Είστε ένας ανεκτίμητος συνταξιδιώτης μου. Σας νιώθω δίπλα μου μέσα στη γέφυρα, πότε κοντά στην Τιμονιέρα να ελέγχουμε την πορεία και πότε στη Βαρδιόλα να κοιτάζουμε το βράδυ τα άστρα, το Σίριους και το Αλντεμπαράν. Είτε για να επικοινωνήσουν είτε για να μοιραστούν μια σκέψη, να πούν τα νέα τους ή να χρησιμοποιήσουν τα ελληνικά τους, οι άνθρωποι της Ομογένειας φαίνεται πως έχουν ανάγκη τη φωνή. Τα βραχιά κύματα μετέφεραν μηνύματα ελπίδας, πολύτιμες πληροφορίες, ευχές και επιθυμίες από τη μια άκρη της γης στην άλλη, στο μέσο των ωκεανών, στους πόλους του πλανήτη παντού. Ο Μιχάλης Ασπρουλόπουλος το 2011, ήχος ψυχής, οάση ανθρωπιάς, αντανάκλαση πατρίδας, ο αέρας που αναπνέω. Επί 33 ολόκληρα χρόνια σας ακούω ανελιπώς, απολαμβάνω τις υπέροχες εκπομπές, ενημερώνομαι, ψυχαγωγούμαι. Μου δίνεται μεγάλη χαρά, με φαίνεται κοντά στην πατρίδα που επί 55 χρόνια είναι το μεράκι της ζωής μου. Καλή συνέχεια στο λειτουργήμα που κάνετε και αν είναι δυνατόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καλέσετε σε κάποια προσεχή εκπομπή την ανεπανάληπτη, την ελόγιμη, την αλυσμόνητη κυρία Ντέπη Νικολοπούλου που επί σειρά ετών ήταν για μας η φωνή της Ελλάδας. Καλώς ήρθατε κυρία Ντέπη Νικολοπούλου. Η φωνή της Ελλάδας είναι συνδεδεμένη με τη δική σας φωνή.
Καλώς τη. Παλιά λιμάρια για μένα.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Κάνοντας την έρευνα για να γράψω αυτό το podcast, έπεσα πάνω σε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να σας το διαβάσω. «Και λάιδα είδον ολάλητη με τη γλυκιά φωνή, πώς και λαϊδούν τα ειδόνια τα πρίλη το πρωί. Εκείνα το λένε την άνοιξη, στο πιο χλωρό κλαδί. Και εσύ τα λες στο στούντιο, τα λες στην εκπομπή. Σηκώνεσαι χαράματα. Ξυπνάς με την αυγή και αρχίζεις τα μηνύματα από την Ανατολή. Στέλνεις τα χαιρετίσματα Ασία και Αφρική, Βαλκάνια, Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική. Σκίζεις στεριές και θάλασσες, τους κάμπους, τα βουνά. Για σένα δεν υπάρχουν σύνορα πουθενά. Πηγαίνεις στις ξένες χώρες, σε κάθε μια γωνιά, να βρεις τους μετανάστες μακριά στην ξενιτιά. Να πας για να τους δώσεις λίγη παρηγοριά. Τα νέα από την Ελλάδα, ελπίδα και χαρά. Και αυτοί σε περιμένουν στο ράδιο μπροστά. Και με κομμένη ανάσα ανοίγουν την καρδιά. Και όταν η νύχτα πέσει με στο σκοτάδι βαθιά, στον κάθε ναύτη τρέχεις να κάνεις συντροφιά. Και αυτός ξεχνάει τον πόνο, ξεχνάει τη μοναξιά. Με την γλυκιά φωνή σου, από τα όνειρα ξυπνά.
Δεν μπορώ για να μαντέψω ποιος είναι και θα σου πω γιατί. Γιατί είχα πάρα πολλούς ακροατές που μου γράφανε ιστορίες, ποίηματα, εξομολόγηση ολόκληρη, καταλαβαίνεις, ε? Μέχρι προτάσεις γάμου.
Μπορώ να καταλάβω το γιατί, βλέποντάς σε...
Ένα σωρό δεν ήτανε, έστελνα ένα μικρό χειρόγραφο που έγραφα, αλλά είχε τη φωτογραφία μου. Τότε δεν το ήθελα εγώ, αλλά ο διευθυντής μου είπε, «Α, είναι ωραία», μου λέει, «είσαι εδώ συγκινητική, προχώρα». Καλά. Σου μιλάω για χιλιάδες γράμματα, δεν μπορούσα να βάλω πουθενά. Έφευγα και έπαιρνα σπίτι μου μια αγκαλιά από γράμματα και κασέτες. Μου στέλνανε κασέτες.
Με τη φωνή τους.
Με τη φωνή τους, μου λέγανε τι θέλουνε και μου κλείνανε ραντεβού. Το ραντεβού ήταν μετά από μια εβδομάδα, μετά από 10 μέρες.
Οπότε μπορούσε.
Ο άλλος είχε γενέθλια, όχι, ήθελε την τάδε μέρα. Και ήθελε τον τάδε δίσκο. Αμέλα που πήγαινα στη δισκοθήκη και δεν έβρισκα τον ίδιο δίσκο γιατί τον είχε πάρει σε άλλη εκπομπή κάποιος συνάδελφος. Οπότε άρχισα να αγοράζω δισκοθήκη το σπίτι μου. Συνέχεια να βρίσκω τι θέλει ο καθένας. Πολλοί που δεν είχαν παραγγελία και λέγανε θέλω αυτό να ακούσω. από το γράμμα καταλάβαινα ποιος είναι, τι θέλει, τι περιμένει και του έστειλα τραγούδι εγώ αφιερωμένο.
Άρα υπηρετούσατε πιστά τους ακροατές σας.
Το είχα πάρει επάνω μου, ήταν κάτι άλλο. Τα αγάπησα, κατάλαβες. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω γράμμα. Κανένα.
Πόσο συγκινητικό. Πραγματικά θα μπορούσε να ανοίξει μια τεράστια κουβέντα εδώ πέρα. Θέλω λίγο να μου πείτε για την αρχή της εκπομπής και της ιδέας. Πρώτα εσείς ξεκινήσατε το εγχείρημα, έτσι.
Ναι. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Τότε έκανα διάφορα και ξαφνικά με βλέπει και μου λέει: έλα εδώ. Θέλουμε κάτι που να δώσεις ψυχή, μου λέει. Να έρθει ο ελληνισμός πίσω. Το κατάλαβες? Και του λέω αμέσως έγινε. Λέω έγινε, σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι αγκάλιασα τα γράμματα.
Άρα ήταν μια ανάγκη και του σταθμού, της ΕΡΤ.
Ήτανε, αλλά περισσότερο έγινε δική μου ανάγκη. Έτρεχα, δεν μου έλεγε κανείς τρέχα από εδώ και από εκεί. Εγώ πήγαινα. Μου ζήτησε κάποτε ένας, μου λέει: κοίταξε, έχω να πάω τόσα χρόνια στο νεκροταφείο στη μάνα μου, στο Χαλάνδρι. Σηκώθηκα και πήγα.
Πήγατε.
Ναι, πήρα ένα λουλούδι έτσι και τα άφησα. Είδα μια σπρώμαυρη φωτογραφία, την κοίταξα για 4 λεπτά, έκανα ένα έτσι με το χέρι μου, σε να τη χαιρέταγα και έφυγα. Του είπα λοιπόν: είναι εντάξει ο τάφος της μάνας σου, βέβαια έχει χορταριάσει. Ό,τι μπορούσα έκανα, του είπα, ναι. Καθάρισα. Δεν άφηνα κάποιον να σκέφτεται. Ξέρεις, αυτός που λείπει έξω αισθάνεται 2 φορές Έλληνες. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, πραγματικά. Το είδα από τα γράμματα. Εντάξει, σίγουρα σε πολύ μικρότερο ποσοστό, γιατί διάβασα κάποια επιλεκτικά και όσα μπορούσα να βγάλω. Υπήρχαν, ας πούμε, και κάποια που μου έκαναν πολύ εντύπωση, πολύ καλλιγραφικά. Με έναν τρόπο, ας πούμε, γραμμένα περίτεχνο, πολύ εντυπωσιακό, αλλά δεν μπορούσα να τα καταφέρω.
Ναι, μια φορά μου είχε στείλει κάποιος ένα γράμμα, χωρίς να έχει όνομα. Κοιτάζω, ήταν ένας πάκος, 38 σελίδες. Ήταν ορνηθοσκαλίσματα, δεν έβγαζα τίποτα. Λέω, θα πάω σε γραφολόγο, μου λέει ο διευθυντής, είσαι φοβερή, πέταξε το. Λέω, να πετάξω, αποκλείεται. Κοιτάζω το φάκελο, παίρνω τα γραμματόσημα, οι κλητήρες όλοι. Και τους έλεγα, πάρτε τα γραμματόσημα, εγώ δεν κάνω συλλογή. Ναι. Είδα λοιπόν από πού είναι και του μίλησα, αγαπημένε μου φίλε, την επόμενη φορά. Αν δεν μπορείς, στείλε μου μόνο 2 κουβέντες. Πες στο φίλο σου, αυτόν που σου έγραψε το φάκελο, σε παρακαλώ να γράψεις 2 λόγια. Καταλαβαίνεις, άλλη φορά μου έστελνε φωτογραφίες, πράγματα, τα πάντα.
Τα πάντα,
τα πάντα, εννοείται. Είχα μάθει, ξέρεις, γιατί διάβαζα γράμματα. Ήταν ένα κομμάτι από τους Έλληνες που φύγανε 50-55, δεν ήταν μορφωμένοι. Καταλαβαίνεις πως διάβαζα τα γράμματα πολλές φορές. Μου λέγανε πω πω πω, εγώ θα το πέταγα. Λέω, σε παρακαλώ πολύ. Αυτός για να γράψει κάτι είχε στην ψυχούλα του. Πρέπει λοιπόν κάτι να του απαντήσω, να του πω, να τον κάνω να αισθανθεί 2 φορές Έλληνας εκεί που είναι. Να μην αισθάνεται μόνο στην ξενιτιά. Η Ελλάδα να είναι δίπλα του. Να κουμπάει, του έλεγα, εδώ, το ΕΙΡ τότε.
Το πάθος που είχαν με τον τρόπο που μιλούσαν για την πατρίδα και πώς περιέγραφαν αυτές τις στιγμές έξω.
Που ζούσαν.
Είναι, νομίζω βρίσκανε μια οικογένεια εδώ πέρα στην ΕΙΡ, από ΕΡΤ τώρα.
ΕΡΤ μετά. Αλλά ξέρανε ότι έχουν τον άνθρωπό τους. Αυτό είχα πει τότε. Εγώ για αυτούς. Και πραγματικά, σαν χαρακτήρας είμαι δοτική.
Ναι, πάρα το έχω εισπράξει.
Κοίταζα από πού προέρχεται, τι είναι. Πρόσφερα αγάπη. Και έστειλα και γραπτή απάντηση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στη γραπτή απάντηση δεν ήμουνα τυπική. Ο άλλος μου ξαναγραφτά αμέσως. Έτσι τα γράμματα ξεκίνησαν. Εκεί είναι χιλιάδες. Δεν χωράγανε, σου λέω, σε κανένα συρτάρι που σαν να έπεφταν κάτω. Έχει κάποια φορά ανθρώπινο και αυτό. Υπήρξε μια δυσαρέσκεια από μερικούς συναδέλφους σου. Λέει, τι γίνεται, τι κάνει αυτή εδώ. Ναι, εγώ όμως προχώρησα. Τα έπαιρνα στο σπίτι μου, αυτή την αγκαλιά που έπαιρνα. Βέβαια είχα πολλές εκπλήξεις εκεί, γιατί ναι, μεν όλα τα γράμματα γράφανε, με θεωρούσαν μάνα, αδερφή τους, άλλος με έγραφε πως ήθελε, αγαπημένη μου, είχα τέτοια στο γράψο γράμματα.
Όλο το φάσμα, ας πούμε.
Ή γιορτάζανε, έπαιρνα δύο ποτήρια που είχα πάντα και έκανα τα τσούγκριζα και έλεγα ακούς στην υγειά σου, να είσαι καλά. Αυτά βγαίναν από μέσα μου.
Όλα ναι, αυτά, όλα αυτά.
Έκανα τα πάντα. Διάβαζα τις νύχτες και καλά. Ήμουν ανήπαντρη. Δεν με διέφερε ο χρόνος, έκανα ό,τι ήθελα. Μετά παντρεύτηκα.
Αλλά το καταλάβαινε.
Επειδή δούλευα ήδη τόσα χρόνια, του είπα «Δεν θέλω να με δεσμεύσεις».
Ήτανε αδιαπραγμάτευτο από τη μεριά σας.
Ναι.
Το είχατε
ήδη
από τον πρώτο
αυτό.
Καιρό δηλαδή.
Από τον πρώτο. «Δεν θα μου επιβάλλεις ορισμένα πράγματα στη δουλειά μου», του έλεγα. «Αλλού δεν με ενδιαφέρει, λέγει ό,τι θες. Αλλά αυτή είναι δική μου δουλειά».
Και στα χρόνια
δεν θα μου
εκείνα.
Πεις τι και πώς. Είχα σκοπό αυτό να κάνω, να φέρω κοντά αυτούς τους ανθρώπους.
Τι ωραία όλο αυτό που μας περιγράψατε.
Ναι.
Μακάρι να μπορούσαμε να καθίσουμε περισσότερη ώρα, να μου πείτε όλες τις ιστορίες από την αρχή, να το χρονικό, τα πάντα.
Να σου πω και κάτι άλλο.
Πείτε μου.
Προλαβαίνουμε. Μια φορά πάμε στη Χίο. Οπότε ξαφνικά το βράδυ στο ξενοδοχείο που είμαστε, δύσαν τα φώτα. Άρχισαν, λέγανε, φώναζαν. Κάποια στιγμή φωνάζω και λέω, «Μα επιτέλους δεν έχετε να μας φέρετε κάτι, δύο κεριά, δύο κεριά», λέω. Και πετάγεται ένας ηλικιωμένος και λέει, «Αυτή είναι η φωνή της κυρίας Νικολοπούλου». Οπότε γνωριζόμαστε, είχε έρθει με τη γυναίκα του. Και μου λέει ο σύζυγος, κατάλαβα, μου λέει, τέσσερις θα κάνουμε διακοπές.
Ναι. Τι φοβερή
δεν
ιστορία.
Δεν μπορούσα να τους αφήσω, γλυκιά μου. Δεν γινόταν, ήταν η ψυχή μου.
Ναι.
Ήταν εσένα, ήταν η μάνα μου, ο πατέρας μου. Οπότε όλο τέτοιες ιστορίες.
Το φαντάζομαι, ναι.
Το διασκέδαζα πολλές φορές, δεν μου έκανε εντύπωση. Αλλά ήταν η αγάπη πάρα πολύ μεγάλη. Ξέρεις, ό,τι δίνεις παίρνεις. Ναι. Μια ωραία πορεία, ξέρεις. Πορεία που άγγιξε την ψυχή μου και δεν μπορώ να την ξεχάσω.
Ναι.
Και ό,τι εμείς, και να γίνει.
Και εμείς ναι. που την ακούμε χαιρόμαστε διπλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Μα τις νύχτες ασυλλογέμαι, τα μάτια της τα μενεξιά. Φοβάμαι και αναρωτιέμαι, θα σ' αντέξω μοναξιά. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
Τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης, το ένα μετά το άλλο, από την αρχή του 2000 σταμάτησαν τη μετάδοση των βραχαίων και κατάργησαν τις εγκαταστάσεις, θεωρώντας τη τεχνολογία παροχημένη και οικονομικά ασύμφορη. Λόγω του ότι αφενός υπήρχαν γενιές μεταναστών και ναυτικών που παραμένουν ακόμα και σήμερα συνδεδεμένες με τα βραχαία. Αφετέρου, το ότι στη γεωγραφική περιοχή περί της Ελλάδας βρίσκονται χώρες με χαμηλή τεχνολογική ανάπτυξη. Το μέτρο αυτό άργησε να εφαρμοστεί στη χώρα μας. Συν του ότι η κατάργηση μιας ολόκληρης ραδιοφωνικής υπηρεσίας θέλει μελέτη, θέλει ανάλυση και προσοχή. Να μην γίνουν λαθροχειρίες που θα κόστιζαν το μέλλον της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μετά από 80 χρόνια διάλειψης λειτουργίας, την 5η-31 Μαρτίου του 2022, η Φωνή της Ελλάδας μετέδωσε από τα βραχεία για τελευταία φορά. Σήμερα η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται πιο δυνατά από ποτέ, με το σήμα της να φτάνει σε όλο τον κόσμο και τους Έλληνες ομογενείς να ενημερώνονται από τις εκπομπές της με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Η ψηφιακή και η διαδικτυακή μετάδοση καλύπτουν και με το παραπάνω την ανάγκη της άμεσης πρόσβασης στην ενημέρωση, στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία. Εκπέμπει σήμερα δορυφορικά στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Ακούγεται στο Λονδίνο, στην Ισπανία, στο Johannesburg, στην Οδυσσό, στο Cape Town, στο Ισραήλ, στη Νέα Ζηλανδία. Στη Γαλλία μεταδίδεται από τη Free, στην Ελβετία από τη Swisscom, στη Γερμανία από τη Deutsche Telekom. Αν θέλετε να μάθετε όντως λεπτομέρειες που μπορείτε να μας ακούτε, vogue.earth. Ψάξτε το στο site μας. Εγώ απλά αναφέρω τώρα. Πρόσφατα εντάχθηκε και στα channels των TV Boxes της Aeon, του Net TV Plus και της Roku. Και έρχονται κι άλλα. Διαδικτυακά, πέραν το ότι έχουμε το site μας, στο οποίο σας παρέπεμψα πριν από λίγο, με όλες τις εκπομπές και τα ομογενειακά νέα, η Φωνή συμπεριλαμβάνεται σε digital apps και platforms όπως το Deezer, το TuneIn, το Radio Line, το PhonoStar και το Live Radio. Αυτοκίνητα με δορυφορική σύνδεση πιάνουν και αυτά. Και αν αυτά ακούγονται κομμάτι πολύπλοκα, κατεβάζοντας απλά το app της Φωνής της Ελλάδας μέσα από το Store, τα εκατομμύρια των απόδημων και των εργαζομένων στο εξωτερικό, οι ναυτικοί μας και τα Ελληνόπουλα και τα φοιτητούδια μας μπορούν να απολαύσουν με τρεις κινήσεις όλες αυτές τις δυνατότητες. Και φυσικά, το Earthflix International, η διεθνής εκδοχή του αγαπημένου μας Earthflix, αναμεταδίδει 24/7 όλο το πρόγραμμα της Φωνής. Ποτέ στο παρελθόν η Φωνή της Ελλάδας δεν έφτανε σε τόσα μέρη. Ποτέ στο παρελθόν οι Έλληνες της Διασποράς δεν είχαν αυτή τη δύναμη. Ποτέ δεν μπορούσαν να ακούν 24 ώρες live το δικό τους ελληνικό ραδιόφωνο. Η Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, είναι η γέφυρα των απανταχού Ελλήνων με τη μητέρα πατρίδα. Στα χρόνια που πέρασαν, παρακάμπτοντας φυσικά εμπόδια, διατρέχοντας υγρές και στεριανές ερήμους, σκαρφαλώνοντας απάτητες κορφές, έγινε μάρτυρας και συνοδοιπόρος όλων των Ελλήνων. Σήμερα ανανεώνεται, εξυγχρονίζεται τεχνολογικά, ενισχύεται με ανθρώπινο δυναμικό, κρατάει την παράδοση και την πολυφωνική της προσωπικότητα και συνεχίζει να αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες ομογενείς με την πατρίδα. Ο απόδημος ελληνισμός είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, ιστορικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό. Μέσα από τους ανθρώπους της Διασποράς, η Ελλάδα φτάνει παντού. Είναι οι άνθρωποι που είναι πάντα περήφανοι για την Ελλάδα, σε καλές και δύσκολες στιγμές. Κρατάνε την Ελλάδα ζωντανή, την αγαπούν και την υπηρετούν και συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της. Και η Φωνή της Ελλάδας ήταν, είναι και θα είναι η φωνή τους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη, Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Μαρίλια Γεροντίδη.